Jimata darbe hidhamtoonni 304 mana hidhaa gadhiifamuuf kanneen keessaa 289 shororkeessummaan himatamanii adabi du'aaf hidhaan umurii guutuu kanarratti murame keessatti argamu. Kanneen keessaa tokko injiinar Masfin Abbabee Abdiisaa biyya baqattummaa ture Nairoobii keessaa butame gara biyyaatti deebifamuun isaa yaadatama. Seenaasaa ibsuun eegala jaallannee taasofsiise.
Mana barumsaa sadarkaa duraa 1-6 mana barumsaa Hacaalee jedhamutti barattee sadarkaa giddu galeessaa Fincaa'aatti barattee sadarkaa haayiskuulii Shaambuutti baratte. Kana booda yuunivarsiitii Finfinnee 4 kiiloon galee 5 kiiloo darbee injiinariingii baratte.
Bara kam xumurte achi?
Akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 1990 xumure. Kana booda daandii baadiyaa Oromiyaa bakka jedhamuun hojjechaa ture hojii daandii irratti bobba'e.
Hidhamuun kee yoom ture injiinar Masfin?
Hidhamuun koo bara 1999 lakkoofsa Itoophiyaatti.
Eessaasi qaban?
Nairoobiitiin qabame. Nairoobiitiin.
Duraanaati gara Nairoobiitti maaliif baqatte?
Sochii waldaa macaafti lamaa walii wal qabatee biyya keessatti dhiibbaa guddaatu narra ture. Hidhamaallee ture bakka adda addaatti mana hidhaa adda addaatti hidhamaan ture. Sanaa booda biyya keessa jiraachuun ulfaataa taanaan gara Nairoobiitti baqatte.
Yeroo sana nuti gabaasnee turre baqataa taatee UNHCR yookiin dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaatti galmooftaniitu jirtaniiti. Sii fi injiinar Tasfaahuun Camadaa qabamtanii gara Finfinnee dhuftan jedhume akkatti qabamtan sana natti mi waa yaadattu?
Keeniyaatti baqataa taatee dararaa guddaatu ture. Yeroon sun yeroo rakkisaa ture. Mootummaan Itoophiyaallee baqattoota hadamsaa ture. Deeggartoota adda bilisummaa Oromootiin jechuun Nairoobii magaaluma keessatti qabamne. Sana booda poolisoonni Keeniyaa 7-2 Nairoobii buufata poolisii adda addaa keessatti nu hidhanii gara Itoophiyaatti ceesisanii nu kennan jechuudha.
Maaliin gara Itoophiyaa hin fidan xayyaara konkolaataa?
Poolisiin Keeniyaa konkolaataa poolisiin aga Moyaaleetti geessanii itti nu kennan.
Yeroo mana hidhaa 7-2 turtan sana maaliif qabamtan siniin jedhu warri poolisii Keeniyaa?
Jalqabarratti homaa nutti himne ture. Adeemsa keessa mootummaan Itoophiyaa akka nu barbaadu nutti himame. Lammii Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa isin barbaada. Akka hojjettanittu akkaan barbaadamtu baqattoota miti nuun jedhanii. Kaardii UNHCR akkuma agarsiisaa jirru sana amanuu didanii sana fudhachuu didanii. Halkan keessaa gara sa'aatii 8:00 mana hidhaa poolisii Kiyaambuu jedhamurraa kaasanii ija nu hidhanii guyyaa guutuu deemnet galgala keessa gara sa'aa 1:00 Moyaaleetti geessanii dabarsanii nu kennan jechuudha.
Kana hundumaa gaa injiinar Tasfaahuun Camadaa wajjin turte jechuu?
Sirriidha. Lamaan keenyi walumaan baqannee walumaan Nairoobii turree walumaan qabamnee walumaanis dippoortii turanii jechuudha Itoophiyaatti.
Nairoobii keessa hammam turtan?
Nairoobii keessa haga 2 turree jirra.
UNHCR immoo dhimma keessan fudhatee isin simateera?
Dhimma keenya simatee nu fudhatee jira. Kaardii ittiin Nairoobii jiraachuu dandeenyu kaardii seera qabeessa nuu kennee jira. Sunumtatu jiruuti mootummaan Keeniyaa dabarsee kan nu kennu. Moyyaalee haga Finfinneetti illee haguugamnee oksaatiin nu geessanitti gara Finfinneetti.
Konkolaataa attamiin deemaa akka turtan arguu dandeessanittu?
Kan mootummaan Itoophiyaatti gargaaramaa ture mallattoo warra fannoo diimaa qaba konkolaataan sun. Konkolaataa adii mallattoo Red Cross kan qabuun kan Moyyaalee irraa gara Finfinneetti nu fidan.
Isa booda eessa isin kaa'an yaadattaa?
Naannoo Boolee Ruwaandaa mana hidhaa dhoksaa qabu turanii achi nu galchan. Manni isaa mana dulloomaa mana duriiti. Mana onaadha. Lafa jalaallee ni qaba. Garuu isaan lafa jala nuun keenye. Mana sana keessa homtuun jiru. Kutaa 1-1 keessa qofaatti nu galchanii ofii giddugaleessa bakka nu to'achuu danda'anidha taa'anii nu ilaalaa turan.
Yeroo sana gaaffiin faa jira?
Sirriidha ni jira. Haalli keessa turre baa'ee ulfaataa ture. Reedichi hin jiru garuu qormaatatu ture. Mana keessaa gadi bahuu hin dandeenyu. Aduu ijaan arguun hin jiru. Qilleensi hin jiru. Maatii haala arguu hin dandeenyetti. Haala mana yaalaa guutuu argachuu hin dandeenyetti. Waggaa 1-3 haala kana keessa turre. Dararaan inni guddaan, yaaddoon inni guddaan achikeessatti ture har'aa bor dhufanii nu doorsisu maal ta'uu akka dandeenyu garamitti ceeyu akka dandeenyu hin beeknu sankofaanitti mana murtiitti hin dhiyaanne haala akkas sodaachisaa ta'e turreetti waggaa tokko hojii sadi.
Injiinar Tasfaa'uuni hojii wal argitu moo kutaa adda addaa keessa jirtu?
Kutaa adda addaa keessa turre wal arguun hin danda'amu. Yeroo tokko tokko manuma sana keessatti qormaataa fi waa bakka adda addaa nu geessanii sochii jiruu ni hubanna. Sagalee adda addaa illee ni dhageenya. Kanumaan quba wal qabna. Kanaachi humnoon itti ka'a achi keessatti nu eegaa turanillee adeemsa keessa walitti siiqaa waan deemnee fi isaanillee nutti himu. Jiraachuu keenya quba wal qabna.
Nyaata fa'aan argattu turtanii?
Nyaata nuyi kennaa turanii. Uffannaa geeddarannuu hin qabnu turree. Dhuma irratti garuu waggaa tokko edda turree booda uffannaa jijjiirran isaanitti nuyi kennanii jiru. Waggaa tokkoof ji'a sadii booda mana murtii sabbataa nu geessanii akka Oromiyaatii qabamnee dhufnetti akka nama mana hidhaa hin turreetti akka haaraatti achitti istaabliish godhaniiti gara mana hidhaa Maakalaawiitti nu dabarsan.
Yeroo sanaa maa inni mannaan sin irratti dhiyaate?
Mannaan isaa baay'ee bal'aa ture. Biyya fottoqsuuf hojjetu adda bilisummaa Oromoo waliin hojjetu kan jedhullee himannaa tokko kaan mootummaa Eertiraa waliin ta'anii hojii hojjechaa turanii hojii dhoksaatiin uummata ijaaranii hojjechaa turan kan jedhullee jira. Kaan adda bilisummaa Oromoo fi gargaarsa gochaa turanii irratti dammaqamnaan biyyaa bahanii Keeniyaa deeman kan jedhullee jira. Himannaa bal'aatu ture.
Eertiraa dhaqaniillee injii fudhatan jedhameera?
Jedhameera sirriidha.
Mana murtiitti yeroo isin dhiyeessan ragaan isaan isin irratti dhiyeessan kan maaliiti?
Ragaan isaan irratti dhiyeessan ragaa sobaati. Namoota ijaaramanii ragaa sobaa hidhamtoota Oromoo irratti ragaa bahaa turantu ture. Namoota nuti ijaan arginee hin beekne namoota akkasiitu funaanamee dhufee ragaa nurratti bahaa tureeti.
Tole Maakalaawwii keessa Injiinar Tasfaa'uuni wajjin iddoo tokko turtan moo adda adda moo ammam turtan?
Maakalaawwii adda deemnee illee kutaa mataa isaa danda'e adda addaa keessa nu galchanii isa waliin hin turre garuu ji'a sadii qofa turre Maakalaawwii san booda gara mana murtii olaanaatti nu geessanii gara Qaallittiitti nu jijjiiran.
Egaa ji'a sadii Maakalaawwii turree jettee dararaan sinirra ga'e jira Maakalaawwii keessatti?
Duraan waggaa tokkoof ji'a sadii bakka turre sana keessatti qormaata achitti xumurree waan dhufneef Maakalaawwiitti dararaan nurra gahe hin turre. Dararaan inni guddaan kan nurra gahe bakka duraan turretti.
Iddoo waggaa tokkoo fi ji'a sadii hidhamte isa karaa naannoo Ruwaandaa seenu jettetti jechuudha.
Sirriidha.
Egaa Maakalaawwii keessa turtanii booda gara mana hidhaatti nu geessanii jette eessadha?
Gara mana hidhaa Caalittiitti nu dabarsan.
Tole manni murtii federaalaa adabni sii kenne maal ture Injiinar Masfin?
Jalqaba murtii du'aa ture murtiin isaan itti murteessanii adeemsa keessa garuu gara murtii umriitti jijjiiramee ture.
Hidhaa umrii guutu? Kan Injiinar Tasfaa'uun Camadaa maal ture murtii isaa?
Kan isaa murtii umriitti ture hidhaa umrii guutu.
Egaa Qaallittiitti yeroo deebitu Injiinar Tasfaa'uun si duukaa ture?
Walumaan turre.
Manni hidhaa Qaallitti ati keessa turte suni attam meenaa ibsi?
Jalqaba gara Qaallitti akka deemneen waggaa tokkoof hidhamtootuma kaan waliin hidhamnee dabarsine. Mana murtii adda xumurree garuu mana dukkanaatti nu dabarsanii waggaa sadii kan maatiin argine haala addaatiin daran ulfaataa ture jechuun harkaa miila nu hidhaniiti bakka dhoksaa nu kaahaa turanii maatiin illee nun argu ture. Qilleensa argachuun hin jiru, aduutti bahuun hin jiru, socho'uu dandeenyu qaama sochoosuu dandeenyu illee hin turre. Haala kanaan marroo lammaffaaf waggaa sadiif haala rakkisaa keessa turre Qaallittiin jechuudha.
Haalli fayyaa keetti attamate?
Haaluma gaariirra hin jira. Kanaa achii gaa mana yaalaa hin deemne. Qabatamaan maalirra kan jiru hin barreessine.
Egaa Injiinar Tasfaa'uun mana hidhaa keessatti of ajjeesee jedhu. Attamitti dhageesse ati?
Mana adda addaa keessa turre maatii tinatti illee boqochiisa. Gadda guddaa bara baraan illee koo keessaan baanetti natti dhagahame. Amanuun hagana rakkisitti yeroo dheeraa waan ta'uu hin dandeenye akka ta'etti sammuuta waliin hollolaa ture.
Injiinar Tasfaa'uun akkasa beettutti namuma abdii kutannaan haa ta'uu, mufannaan haa ta'uu sababi maaddaan ofiisaa irratti tarkaanfii akkasii fudhatu jettee namantaa?
Ani kanan amanuu gonkumaan amanuu nama hidamtoota achi jiran hundarra nama bilchina qabu, nama jaba, nama fagoo yaadu, haala daddaanis immoo wal quunnamaa turre jechuun poolisoonni nu gidduu deddeebi'an turanii karaa sanallee haga dhumaatti wal quunnamaa turre, walii barreessaa turre, mallattoo akkasii gonkumaan agarre. Shan qofaa osoo hin taane maatii isaa waliin illee gara dhumaa irratti waggaa sadii booda wal quunnamsiisanii turanii maatiitti illee waan inni dubbate yookaan mallattoo abdii kutannaa inni agarsiise hin jiru. Guyyaan tokko yeroo hafu atoon hin dhibiin guyyaan tokko waan hafu daqiiqaa muraasaaf wal agarree turre. Haalli fayyaa isaa baay'ee rakkisaa akka ta'e naa ibse. Jaratti illee tajaajila mana yaalaa argachuu akka barbaadu iyyannoon illee galchee jarratti irraa bidanii na ishee ture. Kan qofaa osoo hin taane akka milmee kennanii fi akka marsee kennanii fi sana boodamoo baay'ee akka jeeqamaa jiru kanallee naa ibsee ture.
Limmee jechuun marfee waraanu?
Marfee waraananii turan. Haalanni keessa ture baay'ee rakkisaa ture. Haala addaa keessa ture. Haala addaa kan taasisuma inni kutaa inni keessa ture. Kutaa inni namaa keessatti hidhamuu hin dandeenye hin malle seeliin inni keessa ture meetira tokkoo fi meetira tokko siree qofaatu keessa jira. Bakka miilli isaatti socho'u hin jiru. Karaa qilleensi seenu hin jiru. Kaallittiin lafti isaayyuu akka lafa gammoojjiiti baay'ee ho'aa. Haala sana keessatti waggootii sadii atoo maatiin argine dararaa kana keessatti waan dabarsee fi namni fayyaa guutuu qabu. Sadarkaa sadarkaatiin fayyaansaa jeeqamaa deemee onneensa akka isa dhukkubee odeeffannoo argannee jira.
Dhukkubuma uumamaati moo?
Tasfaa'uun camadaa dhukkuba uumamaa kana waliin wal qabate akka hin qabne hin beekna. Sana dura waggaa sadii haala jireenya hamaa haala ulfaataa keessa edda dabarsee booda onneensaa kan isa dhukkube.
Onneessa naaf jechuudha qorichi isaan waraanan?
Gaasaaf kan isaan waraanan. Kanaa wal qabateeti fayyaasaa daran haala hamaa keessa haala ulfaataa keessa seenee kan inni sadarkaa sanarra gaheetti.
Egaa injiinar Masfin jireenya dargaggummaa keessa hamma tokko mana hidhaatti dabarsiteetta haala hin eegamneen baateetta maaltu sitti dhaga'ama?
Umriin koo 40 yeroo keenyaatti baqate jalqaba nama umriin 27-26 naannoo akkasiiti. Gama tokkoon mana hidhaatii bahee maatii kootti makanuuf gahuu waan tokkoo sun na gammachiisa. Haati koo waggaa 11-11 na waliin rakkachaa turtee sun na gammachiisa. Gama biraan immoo jaallawwan adda addaa yeroo adda addaatti mana hidhaa keessatti na biraa hafalee waan yaadatu badda guddaatu natti dhagahama. Kanneen akka limoonaa xilahuun, kanneen akka Tasfaa'uun camadaa dhabuun baay'ee ulfaataadha. Namoota biyyaaf gargaaran, namoota yaada guddaa qaban. Namoota akkasii dhabuun baay'ee ulfaataadha. Yoomiyyuu na gaddisiisaa jechuudha. Har'a biyya kana keessatti wareegama qeerroowwaniin ifti ifaa jiru duubatti deebi'uun qabu. Biyyi kun walqixxummaa, biyya olaantummaan seeraa itti kabajamu, biyya sirna dimokiraasiitiin bultu haga taatutti qabsoon gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufuu qaba eenamana.
Injiinar Masfin Abbabe deebiinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Atilleen baay'ee galatoom jaalala.